domino täsirine sebäp bolýar. Mejburi rahmet bolmasa bu önümleriň hökmany suratda başgaça bahat bolardy.
Dip ol bellede. Allaşyf pagta meydanlaryna zor bilen iýerlen türkmenleriň sözlerini ýazga almak bilen hasylyň adam kärçiliksiz şertlerini paş edip başlady. Gadaýan edilen hekayalar we Azatlyk radiosu Türkmenistanda tabu hasaplanýan bu tema boýunça Allaşyfyň işini dowam ettirmek kararyna geldi. Hopsuzluk sebäpli Allaşyfyň maşgalasy bilen habarlaşyp bolmady. Türkmen hökümeti tesbir almak boýunça eden synanşyklarymyza jogap bermedi. Allaşyf bagyr problemasyndan öldi. Häkimetler muňa onuň aýdylmagyna görä ara korlugynyň sebäp bolandygyny öňe sürdi. Käbir çeşmelere görä onuň ölümine hakykatda köp sanly gynamalar wagtynda alınan zarbalar we bejerginiň mümkin däldigi sebäp bolupdyr. Allaşyf ilkinji gezek 2016-njy ýylyň ahyrynda tutsak edildi. Ol şol ýylyň noýabr aýynda Daşowuz welaýatynyň Demirgazygyndaky pagta hasyly barada ilkinji gede habar beripdi. Allaşyf pagta ýygyna gatnaşmaga mejbur bolan mollymyň sözlerine salgylandy. Nirede yığıp bolajak pağta qalan olsa bizi şol yere alıp gidiyerler. Başa çıkalığı yok. Ya pağta yığmalı ya da işini yitirmeli deyip muallim aytdı. Makala häkimetleriň gaharyny getirdi. Asalymdan Allaşyf we ejesi tutsak edildi. Polisiýa onuň kompýuterini we Azatlyk radiosu bilen ara gatnaşygyny tapmagy synanşdy, ýöne netije bermedi. Allaşyf 2.5 ay türmede saklandy. Elektrik togy bilen gynaldy we ýygyderli urulyp ýenjildi. Allaşyf boşadylandan soň hiç bir hasahany oňa bejergi bermäge razy bolmady. Ol işlemegi betedenim bolsa, onuň synagy ölýän çä dowam etdi. Ol 2019-njy, 2020-njy, 2022-njy we 2023-njy ýyllarda könürgünç etrawyndaky şol bir bölümiň polisiýa işgärleri tarapyndan gaýta-gaýta tutsak edildi we soraw edilende ýene gynamalara sezewar edildi.
Biz her gezek onuň ýaşaýan sebitinden daşawuzdan bir zatlary habar berenimizde olar gelip onu alıp gidýärdiler.
Dip Azatlyk radiosynyň baş redaktory Faruh Yusupow aýtdy.
Elbette biz anlaş fakta pikir edip sebitten gelen habarlaryň sanyny azaltdyk, emma gorkutma sebäpli bir sebiti ýatdan çykaryp bilmeriz. Biz gizlin işleyen beylik habarçylar arkaly ol ýerden habar bermegi dowam ettirdik. Ýöne muňa garamazdan olar bu habarlary berýäniň onuň özi bolanyny guman edýärdiler ýa-da çeşmäniň kimligini öwrenmek üçin oňa batyş edýärdiler. Emma biz ol tutsaglykdan boşadylandan soň ony hiç açan maglumat çeşmesi hökmüne ulanmadyk.
Diýip Yusupow sözüne goşdy. Yol hadisaları, su coşmaları ya da prezidentin saparından önkü şehir arasalamak işleri baradaki makalalar Merkezi Azia ve Rusya boyunca derneuçi Michel Levistin'in aydışı yali Türkmen diktaturasının aşı hopu bolmadık olsa hopsuz bolup bileri.
Hatta kanagatlanarly däl ýagdaýyň hakyky ýazgysyna da prezidente garşy şahsy jinayet hökmüne garalýar. Öňkü Sowet giňişligini bu ýurtdan has erwet ýurt ýok.
Dip oýunuş kitabynyň awtory Levistin bellede. Türkmenistan 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny alandan gysga wagt soň iň totalitar diktatorlygy girdi diýip Levistin aýdýar. Onuň sözlerine görä Allaşyf öz makalalary bilen eşek arynyň öýjügini gowzady. 2019-njy ýylda Azatlyk radiosu Daşowuzda pagta täsir edýän kesel barada makala we ony goldaýan suratlary çap edilende Polisiýa işgärleri Allaşyfy gabyrda ölýänçe ony ýeke goýmazlygy wada berdiler. Pagta dünýäniň iň ýapyk ýurtlarından biri bolan Türkmenistan üçin ören möhümdir. 2022-nji ýylda Türkmenistan tas 300 million dollarlyk pagta eksport etdi.
Tahkik sanlar almak kıyın olsa da bu yurt üçün epesli muktardır.
Dip Levistin bellede. Pagtanın Türkmenistanın Cemil Çerki önümün iki götörümünü emele getiriyendi aydılyarı. Rejim Pudov ünslü gözövçülükte saklayar ve hasıl yığınamak usulları baradakı islendik tankıyda yol bermeyarı. Halkara Zahmet Kuroması Türkmenistanın pagta meydanlarına barıp görmeyi başardı. 2023-cü yılda Qaraşsız Sinç Misiyası devlet işarlarının pagta yığınamak üçün giyinden mobilizlenmeğinin Gönüya'da gıytaklayın suğutnamalarını yığınadayı. Mağlumatlarımıza göre aşşavat hasabatın köpçülüğe yetirilmeğine ruhsat bermedi. Şundan beri beylikli misiyalar amala aşırıldı. Sinçler öz tercimeçiler bilen öz isleği boyunca siyahat edip bildiler.
2023-cü ýylda Halkara Zähmet Guramasynyň gödäwçiligi Türkmenistanda geçirilen şuňa meňdeş ilkinji tejribe boldy. Bu netijeler häzirki wagtda durmuşa geçirilýän Halkara Zähmet Guramasy Türkmenistan hyzmatdaşlygyny ösdürmäge kömek etdi.
Dip Guramanyň zähmet hukuklary boýunça hünärmeni Miranda Fireman aýtdy. Muňa garamazdan derňeglerimiziň dowamında käbir mejburi işçileriň synçylar bilen duşmagynyň öňüni almak maksady bilen izolirlenendigini öwrendik.
Gödäwçilik wagtyna ýüze çykan ähli aladalar hökümet bilen göni ara alınıp maslahatlaşýar.
Deep Fireman belledi. Allaşyň makalalarından bäri hiç zat üýtgemedik ýaly görünýär. Avgust aýyndan dekabr aýyna çenli türkmen döwleti öz raýatlaryny, eskerleri, döwlet işgärlerini ýa-da muallimleri, polisiýa işgärleriniň gödäwçiligi astynda pagta ýygmagy mejbur etdi. Olar hiç bir enjam bilen üpçün edilmedi.
Yük maşini bilen alınıp gidilecek yığımçılar irden köçede yığınıyarlar. Olar ir saat 8'de ekin meydanlarına giriyarlar ve pağıtı yığmağa başlayarlar. Gün ortan bir saat ağrı kesmeye çıkıyarlar. Ağrı kesmeden sonra olar pağıtanın ağrımını ölçemezden ön. Saat 6.00 ölçeli pağıtanı kuruyarlar. Mektepten sonra okuslar hem pağıtağa çekiliyarlar.
Deyip işçilerin biri anonimlik şertinde Adatlık Radyosu'na gürrün berdi. Resmi taydın Türkmenistan'ın zähmet ve ilantı Sosyal Taydın Korumak Ministerliğinin 2024 yılın iyul ayında çıkarın buyruğu esasında kämillik yaşına yetmediklerin ekin meydanlarına çıkmağına ruhsat berilmeyer. Muğaramazdan çağa zähmeti henizem Türkmenistan'ın pahta sinagatının bir bölüğü yağlı bolup görünyer. Bize 2024 yılın oktyabr ayında gelip koşan şayatların çıkışı ve Video yazgı yurdun pahta meydanlarında 12 yaştan 17 yaş aralığındaki okuçların, gün ortan mektepten son pahta yığmağa mecbur olan mektep okuçlarının ve ecelerine kömek etmeye gidiyen ve yığınan pahtalarını eltip veriyen 6 yaştan 8 yaşa çenli çağaların bardığını tasdiklayar. Bu iş şertleri cemiyetçilik kurumaları şolsanda pahta kampanyası tarafından iyidigderli yazgırılıyar. 2018 yıldan beri Dini Amerika'nın Birleşen Ştatları Türkmen pahtasından dolyadı, bölüklüğün öndürülen önümlerin ählisini import etmeyi qadağın etdi. Evropa Birleşiğinin genişi yan yakında 2024 yılın noyabr ayında önümleri öndürmek tayarlamağın, yığınamağın ya da çıkarmağın islendik dövründe mecburi zähmetten peydalanılayan önümleri Evropa'nın yeketek bazarında qadağın etmeyi maksat edinyen karar kabul etdi. Belelişiga ağza dövletlerin indi bu kanunçluğu durmuşa geçirmek üçün 3 yıl möhleti barı. Bu aralıkta dokma kampanyalar tarafından kabul edilen ähli sosyal ve daşkı gurşo boşnamalara qaramazdan Türkmenistan'da yığınanan pahta henizem Evropa dukanlarına girip bilen yalı bolup görünýär. Munun sebäbi gaty ýöneke. Türkmen pahtasının aglaba bölegi Türkiýede gaýtadan işlenýär. Birleşen Milletler Guramasının Dünya Sövda Mağlumat Platformasındaki mağlumatlara göre 2021 ve 2023 yıllar aralığında Türkmen pahta importinin 78,5 götürümü Türk kampanyalar tarafından satın alındı. Pahta kampanyasının belleyişi yalı Türkiye, Evropa Birleşiğindeki tekstil kampanyalarını dokma önümleri bilen üpçün etmekte üçüncü orunda duruyor. Şonun üçün Evropa Birleşiğinde sövda ediyen markaların önümlerinde Türkmen pahtasının ulanılmağı barada ayratın tövekkölçülük barı. Gürün edilen bu yağday derine vaktinde yüze çıkan iki kampanyanın tecrübesinde kaytalanıyor. Olardan birincisi Niderlandların Essenza Home kampanyası. Bu kampanya bahası 100 euro töwereg bahalanyan öý ýorgun düşök daşlaryny, örtgüleri ve pijamalary satýar. Kampanya web sahypasynda adamlar ve daşky gurşawy göz öňünde tutup durnukly önüm öndürsek rahat dinç almak mümkin diýip öz borçnamalaryna salgylanýar. Hatta kampanya 2016 ýylda çağa dähmetine ve pes aýlyk haklaryna garşy göreşýän durnukly eşikler ve dokma önümleri boýunça Gollandiýa şertnamasyna hem gol çekdi. Muagaramazdan Essenza Home kampaniyasının web sahipasında eletirli olan maglumatlara göre üpçün edicilerin sanavında Allaşıvın yaşan sevitu olan Daşoğuzda yerleşen Daşoğuz Textile kampaniyası ağdalyarı. Daşoğuz Textile bizim sorularımıza cevap vermedi.
Bu adının 4 yılın dörüdülün köyüne sanav. Bu gönüden günü üpçün edici değil de qıytıklayın üpçün edicidir.
Deyip 2025-ci ilin yanvar ayında Germaniyanın Frankfurt şehirinde geçirilen Heim Textile Sövda sergisinde Essenza Home marka menedjeri Flor Smith aytdı. Emma Open Supply Hub açık üpçünçülük merkezi egineşik puğda üçün üpçünçülük zincir baradaki maglumatları merkezleştiriyen, puğdaktaki aktörler tarafından ulanılayan ve tezelenen maglumatlar bazası başka bir vakanı aydiyarı. Daşoğuz Textile kampanyasının adı Essenza Home'un egineşik önümler bilen üpçün ediciler sanavında 2021-ci yılın iyun ayından 2022-ci yılın iyun ayına çenli henizde görünyarı.
İçerki denen öden soň Essenza Home'un 2021-nji ýyldan bäri Daşoğuz Textile'den önüm almanyny tasdiklap bileriz.
Deyip Smith bellidi. 2022-nji ýyldan başlap önümçülük yerlerimiziň sanawynda Daşoğuz Textile indi görünmeýär diýip ol sözüne goşdy.
Bir türkmen sanak aşı aladalı iş şertlerinden, şeyle hem Hudayverdi Allahşıfın pacigalı vakasından xavarlı, bir de üpçünçülük tıncırının ähli derecelerine mecburi zähmetin ulanılmağını düğümünden qarşı.
Deyip Smith markanın üzünüksüz ösüşe doğru ığrarlıdığını ve daşka auditlerin barlıqları arkalı bu ülümleri bercai etmeyi gözökçülükte saklayandığını aytdı. Smith'in sözlerine göre Daşoğuz Textile Galland kampanyasının üpçün edicisi Evliyaoğlu Textile Industry Trade Inc. firmasının kömökçü potroççısı de. Yönü onun sözlerine göre bu Türk kampanyası 2021-ci yıldan beri Daşoğuz Textile bilen bilelikte işlemeyendiklerini tasdikladı. Germaniyada geçirilen Şolver Dokma Sövda sergisinde üpçün edici Evliyaoğlu Textile Industry Trade Inc. firmasının vekili özünün çiğ paxtasını Türkmenistan'dan alyandığını tasdikladı. Yönü firmanın hasıl yığınamak bilen bağlanışıklı mecuru zähmetten habarlı deldiğini aytdı. Sonra bu barada email arkalı sorau iverlendi, firma cevap bermedi. İkinci Evropa kampanyası has meşhur. Bu Benetton. 2021-nji ýyldan iň bolmanda 2023-nji ýylyň ýanwaryna çenli Italian kampaniýasy Türkiýanyň Akus Textil kampaniýasy arkaly Türkmenistandan esasanam Türkmenwaşynyň jeans toplumundan üpçün edilen çyg maldan peýdalandy. Akus Textil we Türkmenwaşynyň jeans toplumy biziň soraglarymyza jogap bermedi. 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda Akus Textil Benetton'un üpçün ediciler sanavında heniden peyda bolýary. Yönü çiğ malının, materialının nireden gelendiğini görközmeýär. Kampanya indidine Türkiye'deki salgılarını salgılanma hükmünde görközýär. Gadağın edilen hikayeler havarlaşandı. Sövda markası dine Benetton 2023-nji ýylda Türkmenistan'dan paýta ulanmağı resmi taýdan gadağın etdi. Şondan beri ähli üpçün edicilerimizden bu talabı yerine getirmegini isledik deyip cevap berdi. Şol bir wagtda kampanya bu gadağınçylygyň berjaý edilmeginiň global paýta üpçünçülük zynjyrynyň çylşyrymlydygy sebäpli möhüm kynçylyklary döredýändigini ikrar edýär hem diýdi. Markalar üçin Türkiýe türkmen paýtasyny almagyň ýeketäk usuly däl. Sövda maglumatlaryna görä Pakistanly üpçün ediciler hem Türkmenistandan çyg mal alýarlar. Olaryň arasynda Liberty Mills bar. Resmi namalarımıza göre Karaçi şehrinde yerleşen bu kampanya 2021-nji ýylyň mayından 2024-nji ýylyň avgust ayyna çenli flanel, mata we yüp görnüşinde adından 14 milyon dolarlyk türkmen paýta önümlerini import edipdir. Kampanya biziň soraglarymyza jogap bermedi. Frankfurt'daki sövda sergisinde Liberty Mills kampanyasynyň wekilleri bize H&M bilen işleşýändiklerini aýtdylar we hatta bize bu sövda markasy bilen gatnaşyklara jogapkär Şumaýyla Ikwal bilen hem tanyşdyrdylar.
Bir Türkmenistan'ın paltasını ulanmayarız. Türkmenistan'ın mecburi zähmeti sebäpli gadaganlyk var. Müşterilerimiz bize 10 ýyldan gowrak wagt bäri bu ýurtdan paltas satın almazlygy maslahat berýärler.
Deyip İkbal aytdı. Biz ona import edilen haritların sanovunu görközönmizde ol birden dımdı ve sonra inkar etmezden men bilmedim deyip cevap berdi. Bu bizim üçin hakikattanım gen kaldırıcı deyip ol belledi. Özgedeginde H&M özünün gönden gönü üpçün edicilerinin ählisinin ulgamlayın mecuri zähmet tövökkölçülü yokor olan Türkmenistan'dan H&M önümleri üçün paltı almazlık baradakı borçnamasına gol çekmeli dığını aytdı. Liberty Mills Limited bu vada 2021-ci yılda gol çekdi. Bu üpçün edici bizim önümçülümüz üçün qaytadan işlenyen ve Better Cotton Certified kepillendiriyen paltanı üpçün ediyer deyip H&M sövda markası belleyer. Maglumatlarımıza cevap hükmünde olur, bizde bar olan maglumatlara göre önümlerimiz üçün Türkmenistan'dan adatı paxta satın almazlık baradakı borçnamamızın bozulunduğuna şüphelenmeye esas yok. Dürlü gelişik şahadatnamaları ve salgılanmalar arkalı dine organike qaytadan işlenip bilinyen ya da başka bir durnuklu paxta olup bilyen haysi paxtanın öndürlendüğünü bilyeriz. Bilişimize göre üçün edicilerimiz önümlerimiz üçün Dine Pakistan'dan, Abaşa'dan, Argentina'dan ve Avustralya'dan alınan material ulanyarlar deydi. Birleşen Arap Emirliklerine resmi salgısı olan paltı yüplükleri ve matalar bilen üpçün edici Pure Cot Linen Textile'ın standı Türkmenistan'da öndürüldü önümlerini buyusun şülen görközdü. Onun sövda tekçesindeki ekranda Kiçi Türkmen Baydağı ve Prezident Berdimuhamedov'un portreti hem görközüldü. Şonda qapqaşların, mataların ve eşiklerin önünde gürleyen türkmenlerin biri dine teviyi su içeyen, himiki maddalar yok paxta bilen övünyerdi. Paxta hasılının şertleri ve mecuri zähmetin şolsandı, paxta yığımında kämillik yaşına yetmediklerin ulanışı barada sorulundu, ol sana inanamok deyip sözümüzü kesti. Onun sözlerine göre Türkmenistan'da mecuri zähmet ayıplamaları, motöleyen saytlar, bizi halamayan saytlar tarafından yayradılayan ne doğru mağlumat. Gepleşimizi tamamlamazdan ozol, ol Türkmen kardeşlerine yüzlenip, bizi kıyınçılık dörüdyenler deyip yüzlendi. Allahşıf'ın ilkinci paş etmelerinden 10 yıl töreği vakt geçen son ve dokma senatının üpçünçülük zincirini ahlaklı sövda katnaşıklarına çağırayan bildirişlere karamazdan mecuri zähmetten alınan Türkmen paltası Avrupa'daki dükkan tekçelerini doldurmağı devam ettiriyer.
Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini merkezi ýurtlarynyňaky adym atlary we olaryň geçmişde goşulan slavyan goşulmalarynyň saplanşy bilen bagly mesele bagyşlanan syn esasyny dowam etdirýäris. Merkezi ýurtlarynyň atlary uruslaşdyrmalyk ýa-da öňkü uruslaşdyrylan atlary düzeltmek goýunça bir näçe ýylary finansy edilýär. Mysal üçin, familiýalardan owa Ew, ewa yali Slavyan at koşulmaları ayrılayan. Emma bu meselede iyide ya da ters tarafı edilen hareketler hem gözüyleyen. Azatlık Azya'nın havarçısı bu proseslerin ne akil geçeceğinin öğrenli. Temani kardeşim Gödül Kudayverdiyeva devam ettiriyor.
Öňkü Sowet Soýuzynyň beýleki ýurtlaryna bolşýaly 1991-nji ýylda garaşsyz bolandan soň Özbegistanda atlaryň adaty ýazylyşyna dolanmak tendensiýasy başlandy. 1995-nji ýylda kabul edilen döwlet dili baradaky kanuna görä Özbegistan Respublikasynda ýaşaýan adamlar haýsy millete degişlidigine garamazdan milli we taryhy depdesturlaryna laýyklykda atlaryny, kakasynyň atlaryny we familiýalaryny ýazmagy haklydyr. Bu kararyň laýyklykda şahsy maglumatlaryny üýtgetmek isleýän raýat giň resmi namy ların bukçası bilen hasavalış kulluğuna yüz tutmalı ve 340 000 ve 660 000 sum yani 26 ve 52 dolar aralığında devlet tölögünü tölümeli. Hekimet başındaki elitanın vekilleri atların ruhsulaştırılmazlığına kən bir kızıklanmayarlar. Bu tendensi Merkezi Aziyanın Tacikistan'dan başka bir yurtlarında da var. Özök Üniversitiyatının rektörü hekimiyeti yakın şahsiyet hasaplanyan Şerzot Hon Kudrat Hoca az sanıların biridir. Merhum Prezident Kerimov'un ve ilki Premier Ministr olan sonra Prezident olan Mirziyoyev'in metbuat kulluğunda işlen Kudrat Hoca öz adının ruhsulaştırılan görünüşünden yüz övürmeği önlen veri yüreğine dövüptür. Özümüzde tanap milli buysunç duyançak hiç kaçan ösmeriz tip Özbekistan'ın jurnalistika ve köpçülüklüğün Arıgatnaşık Üniversitiyatının rektori 2020 yılda öz adını ütkötmek kararını düşündürüpti. Daşkentli blogçı Sardor Salim Özbekistan'da bu prosesin kenizem aşı çılşırımlı resmi namı düzgünleri bilen bağlanışıklıdığına inanyar. Şonun üçin ol familiyasının Rus dəl görünüşünü çağılarına berdi yönü özü pasportına göre Salimov olup kaldı. Blogçı adları ruslaştırmak prosesinin rayet milletçiliği bilen yakından bağlanışıklıdığını öngötürer. Özbekistan'da bu fikirler dünyevi intellektualları xas yakın ve olar azlığı emele getirer deyip hasaplayar.
Yurttak rayet milletçiliği zerur güç kazanıp bilmedi ve 1990 yıllarda tükönü adamların köpüsü deyinçi.
Deyip Salim dine uymağın milli köklere kaydıp gelmeyi anlatmayanlığını belledi. Qarşılığın başında Qazaqstanda bu yağdayın giyindən yayranlığı prezidentin 1996 yılda çavədən Qazaq milletli rayetlerin familiyalarının ve adlarının yazılışı bilen bağlanışıqlı meseleleri çözmün tertibi varadakı kararı bilen bölüklüğün subud edilər. Onda bunun sebebinin rayetlerin köp sanlı yüzlənməsi bilen bağlıdır qaydılıb, maqsadının Qazaq familiyalarının ve adlarının yazılışını Qazaq halkının tarihi dəplərinə layık getirmek bilen düşündürülər. Almatyda yaşayan Qazaq aktyoru Bayurjan Muhammedulli Sovet Soyuzu dargan soň raýatlaryň Qazaqstanyň resmi namalaryny almagy mümkinçiligi bolan mahaly kakasynyň familiýasyny aldy. Onuň söýlerine görä ol SSR-de gerilen düzgünlerden mümkin bolduğuça çalt ýüzürmek islepdir.
Ruslarda da beýle zat ýokdy. Familiýalaryň gelip çykyşy maşgala başynyň hünärinden ýa-da adynyň gelip çykýardy. Misal üçin Fyodorovlar, ýa-da maşgalanyň başlygy Fyodor, şeýle akmaklyk diňe SSR-de wardy.
Deyip Muhammed Uli Aydiyar. Qazaqstanlı jurnalist Gaziza Uzak, PR hünärmeni ve Qazaqstanın jurnalistler bileleşiginin ağzatı. Ol Sovet dövründe girdilen kadaların milletleri ve dilleri bir ideologiyanın çayında birleştirmegi maksat edilenligini belliyar. Gaziza özü çeyin ılxım berici masalların birinin Qazaq yazıcısı ve ikinci Jahan Urşunun qahrimani Bayurjan Mumyş Ulidığını aytti. Ol yazıcının Sovet dövründe familiyasını Mumyşev deyip ütkötme üçin bir neçe gedek sinançık edilenligini belliyip yazıcının bundan 100 öwrenligini aýtdy. Qırğızstanda ýakynda parlament spikeri öz familiýasyny ütkeden soň köklere gaýdyp gelmek meselesi ara alınıp maslahatlaşylýar. Nurlanbek Şakiýew mundan beýlek özüniň Nurlanbek Turgunbek uludygyny mälim etdi. Facebook'ta men Turgunbek oğlu, men Qırğızın oğlu adlı yazgısında siyasatçı familiyasını ütkötmege köpten veri arzu edip gelenliğini yazdı. Azatlık radiosunun çeşmelerine göre Qırğızstan'da familiyasını ütkötmek prosesi qatı yönüki. Muna qaramazdan familiyasını ütkötün meclisin başlığı Nurlan Turgunbek ulu yali rayetler Qırğızstan'da adlı edyar. Hedirki vaqtta familiyaların ütkömege bilen bağlanışıklı meselelere cevapkar kızmat devlet idarasının xabarına göre 2024 yılda 198 erkek adam ve 125 ayal maşgala of yev koşulmalarını ayırdıptır. Yurtta Rus koşulmalarını koşturanların sanı olsa bir neçeste köp olup 3000'den geçer. Seyinçiler bu yağdayın sebeplerinin bir hükmünde 2000 yılların başından veri Kırgızistan'dan Orsiyada köpçülüklerin işçi gücünün gitmek bilen bağladığını belli yerler. Köp migrantın söylerine göre bu yurtta devlet işgärleri Kırgız familiyalarındaki ulu ya da kızı koşulmalarını keskitlep bilmendir. Şuna mengdeş yağdı Merkezi Aziyanın yeni bir yurdunda Tacikistan'da dörödü. Yurt rayetleri zähmet migrasiyasına köp gidiyar. Tacikistan'da Rus koşulmalarını familiyalarda ve adlarda ulanmaktan yüz övürmek yurdun prezidentinin 2007 yılda ədin ədiminden ton meşhurluk kazanıp başladı. Tacik prezidenti Rahmonov İmamali Sharipovich adını İmamali Rahmon adına ütkütti. Onun görüldü alanların arasında başta köp sanlı devlet resmileri sonra yönöke rayetler koşuldu. Eman Qırğızstanda bu şialy wagtyň geçmegi bilen bu proses ters tarapa hem öwrüldi. Ortetde hasaba alınmadyk we iş tapmakda kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolan Täjikistanly işli migrantlaryň köpüsi familiýalarynda we adlarynda ruslaşdyrylan goşulmalara dolanyp başlady. 2014 ýylda Täjikistanyň baş prokurory ýurtdaky ýaşlaryň köpüsiniň familiýalaryna we adlaryna rus goşulmalaryny goşup başlandyklaryny alada bildirdi. Hökümet bu ýagdaýda döwlet derejesinde göreşmek kararyna geldi. 2020 yılda Tajikistan'da Of, Ova ve Vich, Ovna Rus koşulmalarının familiyalarda ve adlarda ulanılmağı qadağan edildi.
Hormatlı dinleyiciler, şunun ulan Keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment. tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmaq.